I ddweud y gwir, mae'n ddwrnod ola'r flwyddyn ydy. Mae'n ddwrnod arbennig. Heddiw, mae... Heddiw, mae... Mae pob un sy'n yn y wlad yma'n gyfreithiol yn cael ei gyfrif yn oedolyn. Mae pob un sy'n oedolyn wedi cael ei eni yn yr ail filenniwm. Mae pob un sydd dan oed yn y wlad yma wedi cael ei eni yn y trydydd milenniwm. Dyma'r unig ddwrnod, mae hynny'n wir, ond pob un sy'n ddeunaw neu fwy, dyma nhw'n cael ei geni yn yr 20fed ganrif. Pob un sydd yn llai na deunaw, fe gawson ei geni yn yr 20fed ganrif ar hugen. Be mae hynny'n ei ddeud wrthyn ni? Yr unig beth mewn gwirionedd mae'n ddeud wrthyn ni ydy fod amser yn cyfri i bob un ohono ni. Mae blynyddoedd yn dod a blynyddoedd yn mynd, a dyn ni'n ei cyfri nhw'n dydyn ni. Ac ar ddiwedd bob blwyddyn mae'n edrych yn ôl, dyn ni'n meddwl am beth sydd wedi digwydd, edrych ar, nôl ar hynna fi, a dyn ni'n edrych ymlaen. Wrth edrych yn ôl, dyn ni'n gallu diolch am bendithio'n gafwyd. Dyna ni hefyd efallai'n gallu dyfaru am rai pethau ddigwyddodd i ni, rai pethau ddaru ni wneud, rai pethau ddaru ni ddeud. Dyna ni'n meddwl os ydyn ni'n hoffi, os ydyn ni'n gallu tynnu'r geiriau yn ôl. A wedyn, dyna ni'n edrych ymlaen. Be sy'n mynd i ddigwydd? Be am y flwyddyn sydd yn dod? Be allwn ni obeithio amdano fo? Be dyn ni'n ofni am y flwyddyn sydd yn dod? Mae'n emyn yn dod, sydd yn sôn am blygion tywyll ei dyfodol hi. Pa dudalennau tywyll sydd yn yn hanes ni'n mynd i ddod? Beth fydd yr han ar hyd ei misoedd maith? Nisgwn fy new ni fy nhw'n wybod chwaith. A'i hyfrydydd, a'i nos dymhestlog ddaw. Dwi ddim yn un am wneud addunedau flwyddyn newydd, achos dwi'n gwybod na i ddim i cadw nhw. Ond mi ydw i'n meddwl, be dwi am obeithio amdano? Be dwi eisiau i weld yn ystod y flwyddyn? Be dwi'n gobeithio fydd yn digwydd yn y flwyddyn sydd yn dod? Cos gwrs fel Cristnogion, da ni'n gallu gofyn i Dduw am help wrth wynebu y flwyddyn. Da ni'n gallu gofyn am fendithion, gofyn am bethau i ddigwydd, gofyn am gymorth wrth feddwl am yr amser sydd o'n blaen ni. Felly rydyn ni'n canu geiriau fel y geiriau sydd yn dod yn Psalm 31, yn dylaw y mae fy amserau. Ti sy'n trefnu nyddiau gyd. A nid yw pons di ymadferth dyn ni fan yma ar y daith ymlaen i'r dyfodol. Mae Duw'n caniatau ni wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar yn llwybrau ni. Be ddylen ni ofyn i Duw amdano fo ar ddechrau blwyddyn newydd? Pa weddi sy'n briodol wrth i ni feddwl am y flwyddyn sydd yn dod? Wan, erbydd pob un ohono ni efo pethau gwahanol efallai dyn ni'n gobeithio amdano fo. Fedra i ddim meddwl am egwyddor well i foldio yn gweddio ni ar hyn gawn ni. Lly di... Yr hyn dyn ni'n cael yng ngweddu yr arglwydd. Ac yn arbennig, mae yna PowerPoint ar yr desktop i fod. Mathew 6. Yr un yn arbennig dyn ni'n cael yn y ddegfed adnod, gwneler dy ewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Diolch yn gweithio. Na fo. Iawn, da na fo. Gwneler dy ewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Neu, fel mae'r rhan fwyaf ohono ni fwy cyfarwydd ac o gwneud dewyllus megis yn yne felly ar y ddeiar hefyd. Be dyn ni'n weld fan yma sydd pam ddyler weddi yma fod yn rhywbeth addas i chi a fi fedru i gweddio ar ddechrau'r flwyddyn? Wel, beth cyntaf sy'n eisiau ni gofio ac atgoffa'n hynny'n ohono fod i mae Duw yn dda. Mae Duw yn dda. Weithiau, da ni'n edrych ar y byd a mae'r cwestiwn yn codi'n ymwyddoliau be ar y ddear sydd yn digwydd. Mae'n ymddangos fel anrefn. Mae'n ymddangos fel prae'r byd yn nwylo pobl ar y gore sydd yn anoeth ac yn ffôl a llawer o'r bobl yma yn ymddangos yn bobl ddrwg. Mae'r penderfyniadau sy'n cael ei gwneud mor anghywir. Yn wrth i ni feddwl am ein byd ni ar y funud, da ni'n clywed fod Gogledd Corea yn agos adfeddu ar arfau niwclear. Dyna'n gwneud ni deimlo'n saff. Nid da ni'n gwybod bod bysedd Donald Trump a Vladimir Putin ar fotwm niwclear i gwledydd yn hw. A mae hynny a bod yn onest yn codi dychryn ar y rhan fwyaf o bobl. Da ni'n byw mewn oes lle mae cymaint dibynnu ar y fympwy pobl. A da ni'n gwybod fod y bobl orau hyd yn oed yn gallu dymuno'r hyn sy'n anghywir. Bydd llawn pechaduriaid ydy hwn. Ac os di yn dyfodol ni'n dibynnu ar ewyllus pobl, yna mae'r dyfodol yn edrych yn dywyll iawn. Rhai ond ni'n cofio'r hen gan, oedd Harry Seacombe yn gan, If I Rule the World. A dych chi'n edrych ar y geiriau, If I Rule the World, every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing, and we'd sing of the joy every morning would bring. If I Rule the World, every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occurred. Fantasy llwyr. Fantasy llwyr. Rhowch unrhyw berson yn ddu neu ddynes, yn brofiadol neu'n ddi brofiadurol i'r byd. A mae'n mynd i fod yn fyd tywyll. Ond, mae yna un sydd ei ewyllus yn dda, yn gwbl dda, oherwydd i fod o'i hun yn dda. Mae Ioan y deitha ni yn ei lythyr cyntaf, hon yw'r genadwr i'r ydym wedi chlywed ganddo ef ac yr ydym yn eich hoedd i chi. Goleini yw Duw, ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Goleini yn yr ystyr o ddaioni yn yr ystyr o bob peth yn gywir ac yn dda ac yn berffaith ac yn oleini. Dyma'r cysym yr aml yn y salmau. Beth bynnag sy'n digwydd, mae'r salmydd yn wynebu pob math o sefyllfaoedd a mae o'i hunan weithiau yn flin efo beth sydd yn digwydd. Ond pan mae'n troi i feddwl am Dduw a mae'n cofio sut yn ydy o, sut yn ydy i gymeriad o. Yna mae pethau'n newid. Dewch i mewn i'w byrth efa diolch ac yw gynteddau y maw. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw oherwydd da yw yr arglwydd. Mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. A trowch chi bron unrhyw salm a mi welwch chi mor wir ydy hyn. Daioni Duw a cymeriad Duw fel mae wedi egluro i ni. Ac yn yr hen desmed, dyn ni hefyd yn clywed am ffyrdd mae Duw am i'w bobl fyw. O'n i'n darllen rhain o Salm 19, doeddwn ni. Mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith yn adfywio'r enaid. Mae tystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn ddoeth. Mae deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawn hau ar galon. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bur yn goleuo'r llygaid. Mae ofn yr arglwydd yn lân yn para am byth. Ofn Duw mor wahanol i ofni dydwch rhyw Hitler neu rhyw Idi Amin. Mae ofn Duw yn lân, mae yna rhyw gysur ynddo fo bod ni yn, yn gwybod mae Dyw sydd yn llywodraeth a Dyw sydd yn rheoli a ni dan i lywodraeth dda fo. Mae barnau'r argwydd yn wir yn gyfiawn bob un. Hynny mae Dyw wedi crynhoi i orchmynion y dydio mewn dau orchymyn. I garu fo efo'n holl galon a charu'n gilydd fel ni'n hynny'n. A dach chi'n gwybod, os ydych chi'n dychmygu'r byd yma, se pawb yn gwneud hynny. O, bys efo'n byd rhyfeddol o dda. A gallus mae dyma di ewyllus Dyw. Bod pawb yn gallu garu fo a charu'n gilydd fel ni'n hynny'n. O, gwneler dy ewyllus. Mae'n rhywbeth i ni weddio, dydy? Mae'n rhywbeth i ni weddio. Ond fwy na hynny, pan dyn ni'n meddwl am ewyllus Dyw, mae gan Dyw gynllun ar eich cyfer chi ac ar ynghyfer i. Nid rhyw ddaioni anelwig haniaethol ydy daioni Dyw, mae'n mynegu hun yn ddiriaethol, mae'n rhywbeth concret am ewyllus Dyw ar eich cyfer chi a fi. Os ni edrych ar lythyr Paul at yr Effesiad, tymor dwesa. Un o'r pethau cyntaf ddaru ni ystyried oedd fod Dyw wedi meddwl amdano ni cyn yn bod ni. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau gerifron mewn cariad. Dyma gynllun Dyw, bod am i ni gael rhyw ddydd fod yn sanctaidd a ddifau gerifron mewn cariad. Dyma Iesu hun yn deud yn Ioan penod 6, yr wyf wedi disgyn o'r nef, nid i'w wneud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus ar hwn am hanfonodd i. Fe tad. Ac ewyllus ar hwn am hanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai mae e wedi rhoi mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn, fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tregwyddol, a bydda fi'n ei hatgyfodi yn y dydd olaf. Dyna chi gynllun rhyfeddol. Mae Dyw eisiau'n cael ni'n eiddo iddo fo a geri fron o mewn cariad am byth. Mae Iesu Grist ei hunan ydy yn Ioan 17 yn deud, o dad, rwyf yn gweddio am y rhai ti wedi rhoi i mi, iddyn nhw gael bod lle ydw i. Dyna gynllun rhyfeddol Dyw. Dyna pam bod ni'n gallu gweddio gwneler dewyllus o ietyr dan ni trwy holl brofiadau bywyd i'r gogoniant rhyfeddol yma. Ond mae hefyd yn golygu her yn dydy. Oedd weithiau, dan ni ddim yn golwg ar y nod yma. A weithiau, dan ni'n meddwl am y tymor byr. A beth sy'n mynd i'n boddhau ni rwan yn y tymor byr. Chi'n meddwl am rhywun fel Jeremiah. Cyn i mi dylunio'n y groth medd Dyw'r Jeremiah, beth adna bu, mae chi'n deenni beth gysegrau sodd at ti'n broffwyd y cenhedloedd. Dyma nghynllun i ar y gyfer di Jeremiah. Dwi'n mynd i wneud ti'n broffwyd y cenhedloedd. A mae dair di yn mynd i effeithio ar dynged cenhedloedd o dy gwmpas di. A mae dair di yn mynd i ddod oddi wrthau trwyddo ti. A Jeremiah dweud, hey, hold on rwan. Nid fi dirin ar gyfer John, ar gyfer job yna. O arglwydd yw ni yw'n pa fod i lyfario ar y bachgen o'i fi. Dwedodd yr arglwydd wrth i paida dweud bachgen o'i fi. Roedd fe ei at bawb ar anfonaf di atynt. A llyfaru pob peth o'r chmynaf i ti. A pan ddari Jeremiah fod Lonia dweud gwneler dywyllus, mi fyddai'n broffwyd. O, atho trwy brofiadau anodd. Profiadau mor ddirdynol anodd iddo fo ar hyd i fywyd. Ac eto, hyd yn oed yn hynny i gyd, o Dyw ni atgoffa fo. Mae gynna i gynllun da. Dwi ddim jyst yn gwneud i ti ddioddef. Dwi ddim jyst yn gwneud i ti gael bywyd o gyhoeddi ngair i a neb yn dygredu di. A mae'n deud bellach ymlaen ym henod 29, rwyf fi'n gwybod wrth siarad am Israel. Mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, meddwl ar gyfer bwriadau o heddwch. nid niwed i roi chi ddyfodol gobeithio. Arwch i mi roi o fel hyn. Os mae wyllus Duw ydy i mi fod yn sanctaidd a di fai ger ei fron. Yn awr sy'n mi weddio gwnel y dewyllus, dwi'n gofyn i Dduw wneud beth bynnag sydd ei angen yn ystod y flwyddyn i'n gwneud i'n fwy sanctaidd. Dwi'n gofyn iddo fo gwneud i'n llai hunanol. Dwi'n mynd i ofyn i fi roi fyny a'i pethau. Dwi'n gofyn iddo fo yn gwneud i'n fwy amyneddgar. Dwi'n mynd i'n osod i mewn sefyllfa lle mae amynedd i'n cael ei brofi. Mae'n gofyn i fi fod yn fwy parod i faddau i bobl. Ydy pobl yn mynd i wneud rhywbeth i mi sydd yn golygu bod rhaid i fi faddau iddyn nhw? Mae'n gofyn i fi ystyried. Mae fo piaf amser i. Ac efallai bydd yn gofyn i fi roi fyny amser ar gyfer ryw orchwil na tydw i ddim yn edrych ymlaen ato fo. Fo sydd yr hawl i drefnu fy eiddo. A phob dim. Gwneud y dewyllus. Dwi ddim yn siŵr. Ac eto. Dyma beth ddylen ni fod yn gwneud. Gwneud y dewyllus. Beth am hyn? Meddyliwch am Pedr. Geiriau Pedr. Nid yw'r argwedd yn oedi cyflawni a ddewyd, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrth eich mai am nad yw newydd llysiau neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edu feirwch. Ond beth sy'n tu ôl y geiriau yn erwan? Mi oedd Cresnogion, yr oedd Pedr yn sgrifennu atyn nhw'n gweld bywyd yn mynd yn fwy a mwy anodd. Oedd yr awdurdodau yn dechrau herlid nhw go iawn. A'n gallu sôn am brofiad tanllyd yn ei lythyr cyntaf. Oedd na wragedd o Gristnogion oedd yn ffeindio bod i gwir nhw o ddim yn credu yn eu camdrin nhw. Oedd na gaeth weision oedd yn credu yn ffeindio bod i meistri nhw yn eu trin nhw yn wael ofnadwy. Oedd na Gristnogion yn wynebu cyhyddiadau ar gam gan bobl o'u cwmpas nhw. Ac un o'r pethau oedd y Cresnogion mae wedi dysgu oedd bod Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. Mae'n mynd i ddod nôl mewn gogoniant a mae pob drwg yn mynd i gael i ddelio fo a mi fydd yn gosod i fyny i deyrnas mewn cyfiawnder. Ble mae Iesu oedd nhw'n dweud? Di o ddim wedi dod nôl. Pam bod o ddim yn dod nôl? Da ni'n dal i ddioddau, mae'r dioddau mynd yn fwy. A mae Pedr yn deud, wel, ewyllus Duw ydy, edrych, mae ewyllus Duw ydy fod eisiau i fwy o bobl ddod i gredu. Nid yw'n ewyllusau neb gael ei ddynistio, ond i bawb ddod i edu feirwch. Mae eisiau i mwy o bobl ddod i gredu. Ac felly, er mwyn i'r bobl yma ddod i gredu, mae rhaid i chi aros yn eich sefyllfa anodd a wynebu y math yna o brofiadau efo fy nghariad i ac efo fy sancteiddrwydd i yn dod yn fwy a mwy amlwg yn eich calonau chi wrth i chi wynebu'r problemau yma. A trwch dystiolaeth chi, mae pobl yn cael cyfleoedd i farhau a pobl yn cael cyfleoedd i gredu. A mae ddiddorol mae Pedr sydd yn deud hyn ydy. Mae mor ddiddorol mae Pedr sydd yn deud hynny. Chi'n cofio fel oedd Pedr y noson y bryd yr ychwyd Iesu, oedd Iesu'n siarad efo'r disgyblion ac yn deud bod y disgyblion i gyd yn mynd i roi cefn arno fo, a Pedr yn protestio na. A mae Iesu'n dweud, Seimon, Seimon, dyma Satan wedi chawlio chi'ch gogrwn fel ied. Ond yr oedd fi wedi deisif drosot hi'n afydd y ffydd yn pallu. Dwi'n gweddio drosto ti. Dwi a gofal drosto ti. Rhan o'r cynllun yma sy'n gan Dduw ydy dy fod ti'n mynd i gael dod nôl ar ôl i ti. Fy siomi fi a siomi dy hunan. A mi geid i ddod nôl a mi geid i gei di dy gynnal yma, gei di fod yn weithgar. A mae Pedr wedyn yn deud wrth, yn ilysu'r cyntaf, mae'n deud wrth Crisnogion yma sydd yn wynebu'r erledigeth. Ymddarostyngwch gan hynny, dan law gadarn Dyw, fel y byddo ef yn eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. A gofal ganddo amdanoch. Gwnel ar dewyllus. Beth bynnag mae hynny'n ei olygu. Johnny Erickson Tada, llawer ohonoch chi wedi darllen i llyfrau hi a'i chofiant hi. Hogan ifanc ddwy ar bymtheg oed, yn weisgar, efo bywyd llawn, yn mwynhau marchogaeth cyffylau ac yn y blaen, a deifio mewn i'r môr, a mae'n cael ei tharo yn ei gwddw, a mae'n cael ei pharlysu o'i gwddw i lawr. A dyna lle oedd hi'n gweithio trwy hyn i gyd, wedi pharlysu a meddwl be oedd hi bywyd yn mynd i fod, a cael yr holl wahanol driniaethau a phob dim ac yn y blaen. Ac yn dod i'r pwynt lle oedd hi bron yn siŵr, y wyllus Dyw wedi mod i'n cael fy iachau. Ond na, wedi treulio ei hoes yn y gadar olwyn. Ond darllenwch chi llyfr hi, A Place of Healing. Mae'n lyfr mor arbennig. Achos be oedd hi'n sylweddoli o fod Dyw eisiau iachau hi, ond nid iachau ei chorff hi'n gyntaf. Ond iachau ei chalon hi. Ac y wyllus Dyw oedd mae'r lle lle roedd hi'n cael iachau a'i gwneud yn debyg yr argwyd Iesu Grist oedd y gader olwyn yna. Fe bod hi'n gallu dod i ddiolch i Dyw am y gader olwyn. Achos trwy fod fanno, oedd Dyw wedi gweithio a mae ond dal i weithio ynddi hi a thrwyddi hi. A mae wedi gallu cyrraedd cymaint o bobl, miloedd ar filoedd o bobl, efo neges, cariad a gras Dyw. Y bod hi'n gallu deud y gwneler dewyllus. Er mae dewyllus di wedi bod hi'n treulio mwyafrif y mywyd mewn cader olwyn, wedi marlysu ongwddw i lawr. Dentrwch chi weddio ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod, gwneler dy ewyllus. Wel, mae Dyw'n dda, mae ganddo fo gynllun ar eich cyfer chi, ond mae Dyw hefyd efo'r gallu i gyflawni i gynllun. Beth bynnag da chi'n mynd i fynd trwyddo fo? Beth bynnag da chi'n mynd i orfod i wynebu? O, mi gewch chi ddod trwyddo fo yn ddiogel i ogoniant. Un o'r pethau dyn ni'n gweld yn aml efo dymuniadau pobl ydy, hyd yn oed os ydy'r dymuniad yn gywir, yn aml dos ganddo ni mor gallu i'w cyflawn un o. Gwleidyddion yn trafod Brexit. O, maen nhw isio pob math o bethau ar gyfer y wlad yma, ond dyn ni'n gwybod, dyn nhw'n mynd i allu cyflawn ni. Mae rhaid bod na ryw gyfaddawd o ryw fath. Yn cofio gweld rhaglen am Barack Obama pan oedd o'n arlywydd yr Unol Daleithiau a gweld na beth oedd eisiau gwneud newid deddfau am arfer yn yr Unol Daleithiau ac yn y blaen. Ac oedd o'n deud mewn rhwystredigaeth, I'm the president of the United States of America and I can't change anything. Dyn oedden nhw'n galw yn aml the most powerful man in the world. Un peth ydy bod ar dymuniad, peth arall ydy bod ar gallu i gyflawni'r dymuniad. Ond be mae yr arglwydd yn deud wrthon ni am weddio? Gwneler dewyllus di ar y ddaear fel ag y mae o yn y nefoedd. Beth sy'n digwydd yn y nefoedd? Mae ewyllus Dyw yn cael ei gyflawn i'n berffaith yn y nefoedd yn dydy. A mae ganddo fo y gallu i gyflawni i ewyllus, yn ei gyflawnder mewn perffeithrwydd, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Newch chi benodau olaf llyfr Job. Lle mae Job wedi wynebu'r holl broblemau yma, wedi o ddim yn dallt a mae'n teimlo. Oh, pam bod Duw ddim yn dod ar ryw fath o gyfiawnder i'r golwg. A mae Duw yn dweud yn y penodau olaf wrth gyfarch Job. O ti'n meddwl dy fod yn dioddef fel hyn o'r edna tydw i ddim digon mawr neu ddigon cryf i ddiogelu cyfiawnder? Wrth gwrs y mod i. Mae gynna i bwrpas gogoneddus trwy'r cyfan o ti yn ei ddioddef. Ti'n mynd i weld o. Ond dwi yn gweithredu. Ewch i Esaia 40, lle mae'r iddewon yn wynebu caethiwed dan genedlan niwiol oedd yn addoli gau ddiwiau. A be mae Duw'n deud? Pwy a fesurodd y dyfroedd ynghledr ei law a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant? Pwy ar oes holl bryd y ddeiar mewn mantol a phwysau'r mynyddoedd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian? Pwy a gyfarwydd y ysbryd yr arglwydd a bod yn gynghorwyr i'w ddysgu? A phwy yr ymgynghorau efi ennill deall, a phwy a ddysgydd o lwybrau barn, pwy a ddysgydd o wybodaeth o'i gyfarwyddo'n llwybrau deall. Mae'r cenhedloedd fel defnyn allan o gelwyr, dwi'n chydig bach o lwch, yw ystyried fel man lwch y coriannau. Mae'r ynysoedd mor ddibwys a'r llwch ar y llawr. Mae Duw ar gallu i gyflawn i addewidion. Ewch i Meica. Y bumed benod, ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymlithlwyth a'i Jwda. Ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Pan oedd Meicen siarad, oedd yn ymddangos yn amser fel penna bydde unrhyw o beth yn bosib sydd oedd ddim wedi gyflawni'r fath beth. Ac wedyn nath canrifoedd heibio a oedd yn ymddangos fod y peth ddim yn mynd i gael ei gyflawni. Ac erbyn amser, dechrau'r testament newydd oedd Bethlehem jyst rhyw bentre bron, rhyw dref fach ddinod ar gyrion ymyrodraeth Rhufain. Ac eto, dyma Duw'n trefnu bod Cesar yn cynnal cyfrifiad a Joseph yn gorfod mynd i'r dref fach ddinod yma. Ac addewid Duw'n cael ei gyflawni. Duw'n dangos i ffyddlondeb i'r addewid nath o yn ôl y nechrau hanes dyn i ysigo pen y sarf. Beth ddawn ystod y flwyddyn yma? Dwi'm yn gwybod. Efallai gewch chi flwyddyn ffantastig lle oedd pob math o bethau da yn digwydd a bydd hi'n flwyddyn gyfforddus a hwylus i chi. Efallai bydd hi'n flwyddyn anodd i chi neu i fi. Anodd y tu hwn ti'n ychymig i. Ond os fyddwch chi wedi gweddio'r weddi syml hon, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeir hefyd. Yna, mi fyddwch chi, fel Helen Rosevere, yn y llyfr bach ma dyn ni wedi roed i chi fel anreg nadolig, fyddwch chi ryw ddydd yn gallu cyfri'r cwbl yn llawenydd, count it all joy. A cofiwch bod na un mwy na chi mewn ofn mawr un noson wedi deud, o dad, os wyt ti'n fodlon cymer cwpan hwn oddi wrthyf, ond gwneler dy ewyllus di, nid fe ewyllus i. Achos dyna'n gobaith ni'n de. Fe ddywedodd Crist gwneler dewyllus, a mi blygodd o'i ewyllus i dad, a mi fe oedd o farw ar y groes. A mae Duw yn cyfri ar falwolaeth honno o'i fab perffaith di bechod yn iawn dros yn bechod eich ni, chi a fi. A fe atgyfododd o'r trydydd dydd. Oedd Crist, er mwyn y gobaith o sodwyd o'i flaen o, y gogoniant oedd ei ddod, wedi wynebu llwybr anodd yna yr oedd ei dad wedi gosod o'i flaen. A dweud bob cam o'r ffordd gwneler dy ewyllus. A dod i ogoniant mawr. Mae bod i ddiwr o'i blwyddyn newydd fendithiol a da i bob un ohonoch chi. Ac i minne, er gogoniant yw enw. Amen. Gadwch chi ni ganu emyn efo'n gilydd, sydd yn, sydd yn cymeryd y gair mae gwneler dewyllus. 572 di rhif yr emyn yn y llyfr y mynau. Dewyllus di iawn eler. Ti sy'n gwybod arglwydd i o'r beth yw wychder y mynyddoedd. Y mynyddoedd, da ni'n mynd i o'r dringo